Алемарт қоғамдық қоры Самұрық қазынаға 837 миллион теңгені қайтарып беруі тиіс. Сейсенбіде Алматы қалалық экономикалық сотының судьясы Ахметшиева осындай шешім шығарды. Алемарттың қорғаушысы адвокат Сергей Уткин, ең қызығы талап арызды берген Самұрық қазына, алайда аталған соманы БТА банкіне қайтару туралы шешім шығып отыр дейді. Алемарт соңғы 3 жыл ішінде Мұхтар Аблясовтың басқаруындағы БТА банкінен демеушілік көмек алып келген, алайда үстіміздегі жылдың басында Аблязов банктің басшылығынан кеткеннен кейін қаржылай қолдау тоқтатылған болатын. Есесіне 2006 жылдан бері берілген ақшалар да қайтарылуы керек деген шешім шығарылып отыр. Үш жыл бойы бөлінген бұл қаржы отандағы концерттер жобасына Шыңғыс Айтматовтың жинақтарын шығару мен Ақсарай театрына жұмсалған.
Құнды қағаздар рейтингісін бағалайтын Moody's халықаралық агенттігі қазақстандық банк жүйесі толық банкрот болуға жақын деген болжам жасап отыр. Себебі дағдарыстың әсеріне көбірек ұшыраған экономикалық сектордың бірі қазақстандық банк жүйесі. Агенттіктің пікірінше, бұл қазақстандағы үш қаржылық институттың дефолттық жағдайының нәтижесі. Moody's-тің мәліметіндегі дефолттық жағдайдағы үш банктің ішінде БТА банкі, Альянс банкі мен Астана Финанс бар. Бұл мекемелердің қазір қарыздарын қайта құрылымдау жұмыстары жүргізілуде. Бұл агенттік Қазақстан банктерінің әрі қарайғы дефолты мен банкроттығына жоққа шығармайды және қиын уақыттар әлі алда деген пікірде.
Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетияның басшысы Эдуард Какоэти премьер-министр Асланбек Булатсовтың үкіметін таратты. Какоэти мұның себебін премьер-министрдің денсаулық жағдайына байланысты деп түсіндірді. Булатсов үкіметі Ресей мен Грузияның өткен жылғы 8 тамызда оңтүстік Осетияға қатысты басталған соғыстың бір жылдығы қарсаңында таратылып отыр. Тамыз қақтығысының бір жылдығы тұсында бұл аймақта жағдай қайтадан күрделеніп отыр. Грузия мен оңтүстік Осетияның өзара оқ атты деген айыптауларынан кейін Ресей бұл аймақтағы күштерін әскери дайындықта ұстап отыр, дейді Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі Андрей Нестеренко. Оның айтуынша, Грузия тарапынан арандатушылық әрекеттер тоқтамай отыр.
Өзбекстан өзіне көрші Қырғызстанда Ресейдің жаңа әскери базасын салу жоспарын сынап отыр. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше жоспардағы ол шаралар радикалды экстремистік күштердің бүлігіне келіп, аймақта тұрақсыздандыруы мүмкін делінген. Өткен аптада Ресей мен Қырғызстан Өзбекстан мен Қырғызстан шекарасына жақын жерде екінші әскери база құру туралы келіскен. Ол келісім Ресей әскерінің бұл аймақта 49 жылға дейін қалуына жол береді. Қырғызстанда Ауғанстандағы операцияларға әскери қолдау таныту үшін пайдаланып отырған Құрама Штаттарында әуе базасы бар.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Human Rights Watch адам құқығын қорғау ұйымы өзбек билігін 12 жылға түрмеге жабылған журналисті босатуға шақырды. Журналисті қолдаушылар оның сотталуының саяси астары бар деп келеді. Human Rights Watch-тың Азия мен Еуропа бойынша директоры Холли Картнердің айтуынша, өзбекстандық журналист Дилмурат Саидовқа біреуді бопсалады және жалған құжат жасады деген айып тағуы әділеттің пародиясы болып отыр. Саидов ақпан айында қамауға алынып, өткен аптада сотталды. Human Rights Watch ұйымы журналист Өзбекстанның Самарқанд аймағындағы жергілікті басшылар жемқорлық істерін ашқаны үшін билік өкілдерінің нысанасына алынды, дейді.
Иран Ирак шекарасына жақын жерден үш американдықты ұстағанын растап отыр. Ирандық ақпарат агенттіктері олар шекарадан заңсыз өткен үшін қамауға алынды деп хабарлады. Иранның батысындағы Күрдістан аймағының басшысы Ирадж Хасанзаде үш американдық Мариван қаласының маңынан ұсталды. Оларға қатысты тергеу жүріп жатыр деген Иранның Күрдтер аймағы мен шекаралас Ирактық дауларына шыққан үш ақш азаматы байқауста шекарадан өтіп кетіп жұма күні қамауға алынған болатын. ақш-тың мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Иранда олардың аман-есен оралуын қамтамасыз етуге шақырды.
Осыған дейін 5 американдық сарбаздың өлімімен британдық 5 әскерді басып әкетті делінген экстремистік шиіттер тобы қаруларын тастап қақтығысты тоқтатуға келісті. Ирак үкіметінің кеңесшісі айтып отырғандай, келісім премьер-министр Нури Әл-Малики мен оңшылдар лигасының өкілі Асаиб Аль-Аль-Хақ қарасында жасалды. Құрама Штаттар бұл Иранның қолдауындағы экстремистік топ деп айтады. Енді олар қақтығысты қойып, саяси процестерге араласуға сөз беріскен. Үкімет өкілінің айтуынша, Әл-Малики оларға қайтарым ретінде ақш қамауындағыларды босатуды қарастырды.
НАТО-ның жаңадан тағайындалған бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен сейсенбі күні Брюссельде Альянс өкілдерінің қатысуымен алғашқы мәжілісін өткізді. Басшылық қызметіне дүйсенбі күні кіріскен даниялық бұрынғы премьер-министр Расмуссен әскери альянстағы басты назары Ауғанстан екендігін мәлімдеген. Қазіргі таңда Ауғанстанда НАТО-ның 64 мың әскері бар. Олардың басты мақсаты ушығып тұрған Талибан бөлшілігін ауыздықтау болып отыр.
Иранның ерін ақпарат агенттігі президент Махмуд Ахмедиджет елдің сыртқы істер министрін өзгертпекші деп жазуда. Хабарлар қарағанда сыртқы істер министрі Манучер Моттаки Ахмедиджеттің вице-президенттерінің бірі болуы мүмкін. Ахмедиджет сәрсенбі күні президенттік ант қабылдап екінші мерзімге билікке келмекші. Ол өзінің жаңа үкіметі алдағы 4 жылға сыртқы саяси